Al seni. Zeynep sorulun ey, kay kızardı yavi. Ay könlümde Eybek Sultan ay, müğüm bardı yavi. Mal verip yeldin tandap kız alsan da almazsın mendey tavıp layık jardı. Kutulsam Sarıbaydın korluğunan, mınaday jolsuz kılgan zorluğunan. Karagım Eybek Sultan mınan kutkar, kalmayın ne desen de jarlığından. Al jas tülök mınav sözge jarar dedi, jugurup Sarıbayga bara dendi. Bir kız ben mınşı ustasıp nege gerek, ey kiyimin atın beri bey, kiyiz de dayayım. Ay Bek Sultan mınav sözge kelme jakın, oylasan tuğuskandık tanır haqın. Kaytkandan aytkan sertten gölgönüm jön, sertim bar bolsun degen şeşem katın.
Sonda Bek Sultan aytıp atır.
Yesek'e aytkan tildi almayımız ba, birevge birevge ökül salmayımız ba. Tilimde bir safarda algız basam, türegü bərimizde ay barmayımız ba.
Yendi Sarıbay aytat.
Ay yazganın jaramaydı sultan senin, balalık kılmay oyla sözdün jönün. Zeynep'ke aytkan sertten kaytkanımdan, gülgünüm anıq jaksız janım menim.
Onda Bek Sultan aytıp adı.
Ay Sarıbay jalgız sen be yeldi şapkan, el şaup eger kılgan nesi maktan. Zeynep'ke aytkanımdı men kılamın, Sarıbay kıldırmasan endi saktan.
Bul sözge Sarıbay'dın keldaşuğu, işine kirip ketti kızdın o.
Sadağın moynunda ğızılıp aldı, kuruldu ek aradan ay saytan tuğa ya 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 ya.
Dese endi Sarıbay aytıp jatır.
Ay Bek Sultan küşün artık menen senin, jer jerde körüşelik küştüm kemen. Bir kızga aytkan sözdün kemigenden, bolğana layık koy jönü ölüm. Burulup Bek Sultan da tura kaldı, sadağın kolda julup kolun aldı. Kız gapir kızıktırgan ay suluğuluğu, ortağa jayau jürüp bele saldı. Tını ve gözlerimin birge tuğan, sabalap mını görüp kelip kaldı. Yasaki aşuğuna sabır kıl dep keldi de Bek Sultan da salıp kaldı ya ya.
Енді Таныбек айтып атыр.
Ай, ай, мына елдің бізге қарар көзі қайда? Қылғандай не жазыбек жауға пайда? Бек Сұлтан адастың ғой айтқаныңнан, үйдегі қарттың айтқан сөзі қайда? Ай бір жақтан Айдарханда жетіп келді, батырлар хабар алып жиылденді. Басына Бек Сұлтанның қамшы жауып, көп жаза туыстардан берді енді. Шыдамай аттан түсіп құлай кетті, түбіне бар егіздің бір қыз жетті. Құрысын балалығың жаным ай деп аналық көк жорға мен жетіп кепті. Айтады сылтаулатып балалықты, көрмейді ода тәуір аналықты. Көрген соң сонда Сарыбай зар еңіреді, ақылды бата қой аналықты.
Енді Сарыбай айтады.
Ай өлгенім жақсы еді ғой менің бүгін, жеңеше білесіз ғой сөздің тегін. Долданып ақылыма сыймай кеттім, кеткенше өлсем еді қызға кегім. Атам Бек Сұлтанды жіберіп қолды, өлгенім тірліктен оңай болды. Бек Сұлтан күші артық өлтіреді, бармаймын үйге тураңа ай осы жолы. Ай шығасым бір маяннан туған затым, Бек Сұлтан Тыныбекте қолған атым. Сертім бар Зейнеппенен байлап қайтқан, қылам батыр жүріп шешем қатын. Ай сертім бар Зейнеппенен байлап айтқан, қылам батыр жүріп шешем қатын. Тұрады Сарыбайды қамап алып, шақырды Бек Сұлтанды кісі салып. Аналық құрысын ай балалық деп әкелді Бек Сұлтанды өзі барып. Басында қаталықпен айтып ем деп жығылды Сарыбайға, сонда барбайым. Осындай ортасында бір іс туды, тоқталды қыла жаздап айғайды ұды. Бексултан қаталығын мойнын алып, көзінің жасыменен бетін жуды. Батырлар жалғыз сөзбен көстіп жатыр, шегінді жалғыз сөзбен екі батыр. Жақсылық онда дағы болмаған соң, қыз Зейнеп өлмеген соң келді ақыр. Ал жолығып Тыныбекке душарласып, бөгелді сөз айта алмай аузын ашып. Тыныбек өз айтады Зейнеп сұлу, ақылыңнан жаңылдың деп, қара басбай. Ай, жаңылдың қара басып ақылыңнан, айырма көңіліндекін жақынымнан. Ортама сайтандағын өтпей қалды, тоқтаттық біз екерді апырымнан. Сен сорлы сарыбайға жалынсаңшы, ал жалынып кемшілікпен налынсаңшы. Өзіне қол сабаздың кемімесең, жақсылық саған болмас жалғыз тамшы. Бұрынғы менің жүрген күнім қайда, қарағым бұл сөзіңде маған пайда. Күнейін не десең де айтқаныңа елтіп, ақыл айтшы сарыбайға. Ел шапқан еді атаң бұрын жүріп, талайдың қол жағылған елін қарап. Жорасы батырлардың не болады жүргені барма ішінде, әй, әйел дұрбай. Ай, басыма түсіріп тұр менің кемдік, сөзім жоқ елге айтатын жалғыз емдік. Ай, ел шапқан бұрын талай ата бабаң, әйелді қор қылып бермейтіндік. Ай, тоқтаймын мен ерлердің жорасына, қамалдым мен қайғының қорасына. Ел шапқан төре елінде біреуді жоқ, атаңның жүгінемін мұрасына. Батырдың түздегісі үйге бармас, баласы Маянбайдың сенде жек алмас. Батырдың түздегі ісі үйге бармас, баласы Маянбайдың сен жек алмас. Жолына батырлардың бір түсімін, сарыбай мұны айттың деп басымды алмас. Ал мойнымда тентектігім көзімде тұр, бұл сөзге әй Тыныбек мойныңды бұр. Алдына Бөгенбайдың жүгінемін, кінәлі әзір болсаңа Зейнеп құрғырайым. Ай, мұны естіп Тыныбекте кетті жүріп, сөйледі аналыққа байқап тұрып. Әйелді шабынды да қайтеді екен, жүргіндір болып бекен әйел дұрып. Жеңеше сіз көрмеген ақыл бар ма, әйелді ұрсақ бізді мақұлдар ма? Бұл сөзбен ережеге түспек Зейнеп, құрғырың тілге сілме, ей, тақылдар маңа. Ай, бұрылып тұра қалды сонда аналық, есітсе қиын екен бүкіл халық. Сарыбай ұрған ісін тоқтатады, жарамас дегеннен соң бұл балалық. Шырағым саған айтар сарыбай сөзім, бойына ұлысудың тоқтаталық. Әйелге таңдау ерік беретұғын, кәпірдің тілін кесіп сөз саладық. Бір қызын ханзаданың жиып алды, ерлерден таңдап алды, ерік салды. Мұндай күн біздің басқа туама деп, қыз Зейнеп қуанғаннан айтып қалды. Балама талай күндер өткенде де, талайлар тілегіне жеткенде де, бұрынғы ерлер салған жорасосы әйелге таңдау беріп кеткенде де. Ал қыз Зейнеп сондай айтады, мен алмаймын, бойыма таңдау сөзге сен алмаймын. Қорқамын сарыбайдан таңдау алсам, еріксіз қорқытуға көне алмаймын. Аналық сарыбайға айтады сөз, сарыбай Зейнеп сөзін естісеңіз. Серт тұрмас қылыш үстінде деген сөз бар, бұрынғы серттескенді қоямысың. Сарыбай қойдым деді серттің жайын, бұл итпен көп қарысып не қылайын. Бұрымын солағаттай кесіп алдым, Зейнептің кемшілігі жұртқа дайын. Ал әуелгі таңдау кімге деді тұрып, бұлбұлдай сөйлесе қыз кетер жүріп. Қыздары ханзаданың қара салған, отырды бір-біріне бетін бұрып. Әуелгі таңдау саған Зейнеп балам, көңіліңді кімге тұтып қалма алаң. Сөзінен айтсақ айтпас ерік берді, әй, сарыбай әуелден аға, әй, сөзге сараң ая. Енді Зейнеп айтып адыр, сарыбай сен алдың ба, мен алдым ба? Ай, құтылдым қатындықтан көз алдың да. Тейсемді кімді таңдап ерік өзімді, менікі әуелгі сөз өз алдына. Онда сарыбай айтады, Зейнеп өзің қызсың, өзің зерек. Ай, қайта айтып бір айтқанды неге керек? Жүре бір итке тисің сұлу Зейнеп, әйтеуір кемшілікке түссің керек. Ай, орнынан Зейнеп сонда түрегелді, ақылын кімге тиер біле берді. Басымды шашым түгіл кессең дағы, ой арман жоқ сен өлтірсең, ай, ой, мені дедің, ой. Ай, сарбай, сенен басқа кісім бар ма? Құмтылып мен қайтейін балаларға, қиядан қыран едің шөп шалатын, қорғылар көзді шоқып қарағарға. Зейнептің әргім қарар ойынына, жатпақшы сарбайдың қойынына. Ал басымды тілім түгіл кессең дағы, ой, арман жоқ деп асылды мойынына. Қызға бір тауып кетті тері жүнін, батырдың сөзге балқып ері жүнін. Ортадан әлді қалай істумасқа байқады даңғыл еді артық кемін. Бұл сөзге аналықта пәләй деді, ал мұна ісім келді жаңа сәнәй деді. Сөз таппай жаман болса сандалар еді, ой, істеген істерінің, ой, дәлі ай деді, ай, 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 таңдаумен төрт қыз тиді Бек Сұлтанға, артқы қыз түсер екен қандай санға. Алмаймен төре қызын деген менен, болама ереже солы, ер қашқанға, ай, 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 өзінің қалағанын сүйіп жатыры, әрбіреу әр адамға тиім жатыр. Қалыпты жалғыз ақ қыз орнында, таңдауға көн алмады осы кәпір. Амал жоқ қамалаған сөзге келді, ол өзі бір адамды көздеп еді. Басына қара шапан жамылып, басқадан мұның ойы өзге келді. Өкініші толған бұл кәпірдің Зейнепте тұра сала сөгеденді. Әй Зейнебе, өлінде қылдың қалай демедің, ел билемек екі талай. Кеселді келмей тұғын шақырып ап, дегенмен бола мекен ғой енді пәләй. Әуелді тимек болып елді жидың, өлімге қасқабайды көзбен қидың. Ақ өлсе жеңге мұра деген қайда, қорққаннан сарбайға міне тидің. Қазақтың қалдырдың ау мазағына, салдың ба барлық жұртты азабына. Маяннан басқа жанға тиген адам, ай, Құдайдың кете мекен, ай, тозағына, ай, ай. Ағай, кетірдің қанжығадай елдің жайын, өкініп өткен іске не қылайын. Ай, жұмаққа маян алған қыздар барсын, қалып қайда тұрсың менің байым. Ұялтты қыз Зейнептің мінін айтып, Зейнеп қыз босан алсын енді қайтып. Төренің сегіз қызы орнын тапты, болды жұрт жөнелмекшің, ай, жүгін артып, ай, ай, бармаймын деді Зейнеп елді көріп. Таңдаттың рейзамын ерік беріп, тек жүрмей бүгін байға тіл тигіздім, өлсімді енді барман қоңыз теріп. Қарт еді қасиетті әруағы зор, бермесе сол ықылас боламын қор. Бұл күнде қаңғып өлсім маған лайық алдым да, құрулы тұр темірден тор. Сары су қайғылымын жүрегімді, тілеген беремісің керегімді. Ал үйдегі қарт бабадан ықылас алмай, келтіріп жүре алмаймын сүреңімді. Берсең кел тілегімді, бір сөзім бар, кәрі жас барлығыңа қыламын зар. Кінәмді менің деген кешер болса, барар ем сонда елгеңе, ай, бүгін сұңқарай, ай, аналық мұна сөзді қабыл алды, шақырып сарбайға ақыл салды. Кәнекей, тілегіңді тілеші деп, Зейнепті жылы сөзбен жұбандырды. Тілекті Зейнеп айтты, берсең егер сүйінші деп, батырға берем қабар. Ел жауып тілектерің келді деймін, ай, қайғыма сонда менің бір іста бар. Сөзімді менің айтқан кешер мекен, ей балам, кештім сөзің десер мекен. Бүгінгі үйде жатқан тіл тегізіп, мен сорлың ақылы жоға, ой, есер мекен, ай, ай, қасыма жолдасым мен атымды бер. Алмасам қарттан ықылас көңілім кер. Ойнайтын қол менімен сұңқар емес, жолықтым деп әлеге тәңірімдер. Кәреді қадалғаны қате кетпес, бөріге ит қарғысы сірә жетпес. Сүйінші деп алдына барсам екен, ай, ықыласын асыл еді бермей кетпес. Аналық атпен жолдас бермек болды, қасына бір басшадам ермек болды. Басына келіншектің сәлі жауап, алдына қарт бүгіннің келмек болды. Жорғасын торқа киіп алды мініп, бұрынғы күнге түсті қыз түрленіп. Ал жалғыз ақ шаш кесілген кемдігі бар, жөнелді салтанатпен тым гүлденіп. Егізден бір басшыны берді бұған, ай, қыз зерек, өзі білген, өзі қылған. Алмайтын тілге келсең адамы жоқ, ай, бүгінгі көрсетпекшің, алай, бұл бұлдығын, ай, ай, ай.
Сәлем етті. Мен келген бейшар едім, сонша жерден сүйінші ерлер аман келді депті. Бүгіндің бәйбішесі келіп шықты, Зейнептің зарлап келген сөзін ұқты. Адамды тілге келсе ерететін, мінезі сондай артық қызғылықты. Ай кінәм көп мен бейшара батыр ерге, жолыққан есектеймін арам терге. Апеке алдыңызға келдім бүгін, қартайтып қайтармаңыз қара жерге. Сүйіншім ала тұғын дәл өз басым, көбеді қызда болсам елде қасым. Сұрайтым басқа менің дәнемім жоқ, берсеңде шын сұраймын ақыласын. Ай келім болып тұрмын ай ауылыңа, апеке жақын тартсаң бауырыңа. Еңкейіп егілгеннен жылап тұрды батырдың душар қылма даулына. Қолымнан бәйбіш алды сонда ұстап, Зейнеп сұлу бір жүрді аққу ұқсап. Жалынды сәлем етіп анадайдан, бұрынғы кәді бүлгі келін ұқсап. Ал айтады бүгін байға келген жайын, жауынның ерегісіз өлген жайын. Қыран қыз тышқан менен ойнай мекен, балалық болып кетті не қылайын. Тағы да бір тілегім менің сізден, жақсыға жалыныштан күдер үзбін. Әкемде ағам менен бір кінә жоқ, не қылсам жазық тістің бәрін бізден. Ай біз қойымыз көрінгенге жегізбесең, келген ел шабындыдан дегізбесең. Қондырып түр ауылын өз жұртына, ешкімге кем қыр қор қылма күлгізбесең. Ай алс екен құдаласып үйден барып, келгенде шабандыдан көңілім қарып. Берсеңіз тілегімді түгілдіп, бір жөндесін кейін келді кісі барып. Бүгін бай ашып салды шын жүрегін, берісіп келінінің бар тілегін. Кінәң бар елді қырған кештің жаным, тоятын толық алған тас түлегін. Ешкемдік жүргізбесін араларға, қыран мен бірде емес қарағарға. Кешпейтін сүйіншіге дәнеңем жоқ, Құдайым жол берген соң балаларға. Ал жіберді екі-үш кісі басты адамнан, табылар пайдасыз іс қаснаданнан. Қолқа жоқ сөз тапқанға дегендейін, қыз Зейнеп көрсетті өзін асыл адам. Ел болып егілерлік түптің жойды, алмаққа құдаласып қылды тойды. Білетін сегіз қырлы келінім деп бүгін бай Зейнеп басын мақтап қойды. Осым мен қан жығылы жатты жайға, бағымды түрі дулат бүгін байға. Атанып жетігенде бұл сапардан, кетіпті ата атағы әлде қайда. Ал дүбірі жетігенде жерді жарған, қайдағы қиындауға іздеп барған. Бұрынғы бабам салған жол осы деп, қалмақтан қазақ түгіл талай далған. Мінгені жас түлікті үңкей тұлпар, жау десе жабырқамай болды үңкар. Қосты кеп жау сұраса жығып кетер, алдамас ешбір жауға болды қырқар. Маянды басып жатыр жылқымен ғой, ауылы Маянбайдың күндулы тойы. Туғанға еркек құлын ат шаптырған, жорасы ер бүгіннің мін осы ғой. Ай жау сұрап жетігенше елді кезген, мал жаннан жау берсе де түгіл безген. Сағымдай сарыбайдай басшысы бар, адамның ішкі ақылын оймен сезген. Алшынға қаптаған жау қалмақ еді, Қырғыннан келер жиын қалмап еді. Қосат пен бүгін байға алшын елі айыр деп кісі салып зарлап еді. Соғанда ер бүгін бай жіберіпті, қалмайды бармаймыз деп сұратыпты. Аттанды ақай деген бір жас бала, 14-ті қалып дердей болды мұқты. Әр бағым аян байдың көтеріліп, алшынды келген жаудан айырыпты. Түсірген барқыт белден әрмен айдап, олжалап талайларын алған байлап. Жау алған көңіл өскен өңкөй саңылық, Алтайдан аман келген оттай жайнап. Бір жылдай тыным алды үйде тұрып, жаусырап тағы да жүр қол құтырып. Ар жағын Сырдарияның арман қылды, сол жақты бір көрсек деп әттең жүріп. Бұл жайды кен жағаға ақылдаспақ болды да бүгін байға кетті кіріп. Жөндерім бар жердің бірі білмей, отырды қайтеміз деп аз кідіріп. Ай бүгін бай сөз сұрады балалардан, ел жаудан аман ба деп аралардан. Кісі кеп Әбілмәмбет жатырмаған, бүтін жоқ айтар қалар соқабардан. Не керек Әбілмәмбет сірәсізге, қанғара бағынып тұрт өзіңізге. Бармаққа жолаушы көңіліңіз бар, кенжаға бата берсең егер бізге. Бер жағын Сырдарияның араладық, бұл жақта жау бар ғой деп қарамадық. Басында бақыт тұрған заманыңда, рұқсат бер сыр ар жағын аралық. Сол жақта қазақтан да ел бар дейді, естемес қалмақ алып күнді жейді. Мінекей наурыз айы жаңа туды, рұқсат берсең біз соған барсақ дейді. Сарыбай туыңда келмен көрейін, ту сөйлесе рұқсатын мен берейін. Тиіспе ақ безенген жұртқа бекер, дәрежең үстем болар жол мерейін. Ақ туды бүгін байға әкеп берді, қараңдар қасиетті бүгін ерді. Мойнына кісен салып ту көтеріп, бүгін бай зарлықпенен еңірледі. Айдынды ту әргімді қыздырады, ербек бүгін туға қарап зар жылады. Өз сөзінен қозғалып сонда ақ ту, желпініп көкке қарап созылады. Ай ер айтты, ей сарыбай тыңда сөзді, ту бұрынғы толқудан түрін бұзды. Тілесең рұқсат беріп жіберемін, шырағым басы көрме жаман ізді. Жолықпа ақ безелген елге бекер, ерлерге жақсылық жол шындан екер. Біреудің қызықтырған бөз сөзіне, қызығып жастық бенен ерме бекер. Түсірсің арамдық пен азалыққа, сарыбай баста жаным тазалыққа. Біреуге бейкінәдан тисемін деп, жолығып жүре көрме тек шақшыққа. Бұ жолдан аман қайтсең елін көріп, біреуге қыздырменен кетпе еріп. Жерінде жолға жүрген кімде болса, құрметтер жөніңді айтсаң сыйын беріп. Жарар деп батан алып жүрмек болды, бастайы дүйсен біде шығар жолды. Жүгартып төрт түйегі қосын теңдеп, бұл жолға аттанғаны 15 болды. Бекерге жүріп алмай тез қайт жаным, таяу тұр барқыт белде жаудан мәлім. Ергетсе ел иесіз болат деген, ойлаңдар қайда жүрсің елдің әлін. Жөн тартып дүйсен бүгін жүріп кетті, бір төртіп жолдас болып бірігіпті. Еліне сыртқы қорған барамын деп, оларда таныс адам заты шекті. Ал жол жүріп жеті сырға тура басып, 15-і сыр бойыннан әрмен аспақ. Төрт шекті өз жөніммен жүріп кетті, ел салты айрылыста амандаспақ. Көрмеген бұрын сырды туып сұра, көргенде қарамысқа келді тура. Қарауыл бір кезеңнің тартып еді, бұл жердің байқап білді ені қысқа. Бар екен көкше мұзы жалғас біткен, сол мұзбен өтеміз деп жүріп кеткен. Екі күн тынбай жүріп мұз үстінде, ақыры Сырдар ядан әрмен өткен. Ай ар жаққа шығып алып тікті қосын, ел жөнін байқамай-ақ келген тосын. Екенін қайсы бір ел қайдан білсін, деген ақ жалғыз айтар қазақ болсын. Үш күндей арғы жағын аралады, ешкімге байыз қылып қарамады. бір қалың бір түбекте жылқы жатыр, үйдегі айтқан сөзді санамадым. Қасқарау айғыр сапты тобы шақтан, бір қалың жайын жылқы қаптап жатқан. Қызығы бұл жылқының оңдысына, ел жаққа айдамаққа мақұл тапқан. Жылқының оңның таяу қоймай тайын, тек жатқан елді кеді бейбіл жайын. Дариядан бермен қарай айда өтті, үйдегі сөзін қойып бүгін байдың. Ай кәрінің сөзі түгіл өзі кетті, мөлшері 10,000 жылқы айда өтті. Жылқының құлымдаған мезгіледі, бір жақта 15 күндей аял етті. Келерде қуғыншыны есінде жоқ, ерлердің қайраттары көңілге тоқ. Қаздырмай адам ұлын неғып қойсын, алдаған шақырады дүние боқ. Бір байдың Алтай деген балалары, бұл сұрдың мал сыймаған салалары. Дайбіше тоқал болып егер тауып, сол жылы ашылған ет аралары. Ай Алтайда бәйбішеден 9 ұл ет, тоқалдан 3 ұл 1 қыз ет. Дейтұғын қаншайым ау қыздың аты, мырза деп ат қойылған бір бұлбұл ет. Кенжесі 12 үйсін қаншайымның, бұл өді бүл үйсінің түгел жайын. Сол күнде 18-ге жасы келген, ол елдің менсінбеушет мырза байын. Сол елде бір құл бар ет өз асқан бай, жылында боталаушы ет жүз түйе сай. Жылқысы қой мен сиыр толып жатыр, сол құлдың қатын өліп кетірді жай. Алтайдың үлкен ұлы қопа батыр, қопаға барлық үйсін салады ақыл. Құл байғыз қаншайымды алмақ болып, малы көп сөйлесуге бара жатыр. Ай қопамен сөйлесіпті қалың балға, көп малға аз боп көрінер қопа салға. Жүз түйе қарғы бауға алмақ болды, келісті мың қараға барлық санға. Ер қопа жүз түйе алып үйге келді, қаншайым мұны естіп күйзелденді. Алтайбай шешесімен осы қыздың сорлығып осы жылы күзділеді. Тоқалдың орда деген баласы бар, болған соң екі қатын арасы бар. Құлға мен қарындасымды бермеймін деп, билеуге екі жақтың таласы бар. Бұрын сен қарындасың бердің байға, құл емес алтаталы ұлдан бердің жайға. Үйісіні құлға берем дегенің не, бетіңде қопа сенің арың қайда. Осы күнде 20,000 ірі қараң, барлығы анығы рас Алтай байда. Үйісіні құлға беріп қарындасың, қылмашы құның құрғыр малдан пайда. Ай екеуі осынменен араздасты, билейтін бұрын қопа малмен басты. Баласын төрт үйсіннің жиып алып, еншіге бұл екеуі көп таласты. Қопаның көңілінде бар басқа бөлмек, ұл мен қыз кәрменен жасқа бөлмек. Баласы екі қатын екі рулы ел, екіге бөлімін деп ор делірмек. Үйсіннің ат шаптырып жиді бәрін, айтады екеуі де ойда бәрін. Ұл қызына Алтайдың балды бөлді, бере алмай немереге атамалын. Бөліп ап ордамалын кетті көшіп, қорғанға көшіп барды ел бөлісіп. Қалың ел қопа менен мұнда қалды, орда мен 800 кетті босып. Ай бір жерге қорған деген барып жетті, жер екен өзі берік жайлау қыпты. Басынан Сырдарияның өтіп кетіп, бұрынғы ата жерін тастап кетті. Бір шал бар байсал деген Алтай байда, ен шалған ұлдай болып олда жайда. Еншілес Алтай баймен көп болыпты, кәрісін атекеңнің осы ұстауда. Шал менен қаншайым кәрі ордада, орда мен бірге көшіп кетті мұнда. Ортасы екі ағайын қатты жау боп, қояды жылқы алып анда санда. Қопаның бар тілегі қызды әпермек, көпшілік өзінде тұр бойы сергек. Жас жігіт орда батыр көнер емес, ызамын бойын жеген ашу керіне. Сол іске тура келген ер сарыбай, жылқыны айдап кеткен түгіл қоймай, бұл малды орда алды деп ойлап қопа, алғанын қайдан білсін көрмей олайым. Баяғы өрлеп кеткен төрт жігітті ол жамал құдандадан қылған үміт. Аулында Алтайбайдың өрліп қонды, жолаушы алыс жолға шыққан соң шет. Жиылған әр ауылда топ түгірді, малы көп бір ауылға жақын жүрді. Біз жүрген алыс жолдың адамымыз, осында қонамыз деп хабар бердің ап. Ага көп хабар бердің ай.
Тұрған қар салмаққа жұмсады байсал шалды қыз баласы. Көкектің жазғы тұры туған айы, болмаса бұзға елдің сірә жайы. Әкеліп дүрт күтеге тойған малы қысырдың бір шыпшынақ жирен тайы. Бір бай үй келген жері сегіз қанат, байлығы көні дүп бір сән салтанат. Жалғызды басқа ие көрінбейді, астында шай көрпе бар неше қабат. Қонақтар жатып алып кеңеседі, обәлі байлығыңа жөндеседі. Шіркін ай бас бос болса, осы қыздың жөпшеңді біреулерге бермеседі. Мұндай қыз бола мекен халайықта, секілді сипаты бар алтын тақта. Ауылы мая қылдың секілденген ауылға келтелер мет әр уақта. Қыз жатыр естіп сөздің бәрін тегіз, қалайша жолаушы мені кеңесеміз. Дегені мая наулы қандай екен атағын естеліктен атқан ерді. Атларын өзгесінің есіме бек мейманым бәрі келді қабар дерді. Ашуланса бетіне жаман, құрман бек, думан бек пен екі батыр, біреуай ер сардар бек, өңкей сұлтан. Қажымыз жаудан қатпас өңкей сұңқар, мінгені деке жәумет өңкей тұлпар. Нұсқасын бір көргенде көз тояды, осындай ауылым бар жұттарын кәр. Жақсы екен бірге туған жақындары, бір жерден табылған соң ақылдары. Ерлердің атын естіп таныш болдық, бойдақ па әлде бар мау қатындары. Тыныбек деген батыр анық бойдақ жүреді, қыз алсам деп тегін дойлап. Қатыны өзгесінің бар деп білем, қиғашқас қатындары ай өңкей жайнақ. Қонақтар қош айтысып болды жүрмек, дейді қыз болар еді аз кідірмек. Қайтарын білерінде неше күнде, батырлар қыла мекен ұзақ ермек. Кеткелі бес күн болды біз айрылып, кетуге бола мекен мұндай ұзақ. Ішінде бір жұманың қайта айналар ойлаймыз, қонақтар атқа қонды. Қыз түсі олар кетті, ақыл ойға түспеді, терен кетті жақын ойға. Алып кел торалатты деп бұйырды, айтқаны жеңгесіне барам тойға. Қасына бір жігітті жолдас қалды, мойнына садақ алып қылыш салды. Ойламас бір жан және жүрмек болды, ай малына ие бол деп сасап шал. Хан қызым көпке құрқып, бағынып тұр. Құлда боп деген жаман атақ болды, бойыма қорлық болып тағылып тұр. Таңертең мейман менен білсе мұны, анықтап көрінер еді сөзің шыны. Уа дүние-ай кіші ағама серік болса, мен сірә болмас ем ау малдың құлы. Таңертең қонақтармен сөзге келді, сұрайды кім екенін қандай елді. Дейтұғын маян аулы ауыл бар ма, аймағы атағым мен қандай еді. Белгілі маян аулы бұл қазаққа атағы жеткен шығар осы жаққа. Бүген бай кәрі батыр бақыт қонған, салып тұр кезе өлін ол жан жаққа. Қазақта одан асқан ауылыма шарпуы күнді тер жау қалмаққа. Ерлікмен маңындағы аймақталған одағы жеті кенже жауға аттанған. Жау десе жабырқамай айтқа мінер жалынды бәрі батыр тайдақталған. Қолбасы сарбай деген ер жүргесін ерлігін тұтас елдің бәрі көрген. Егескен есе алған жалғыз ауыл қалмайды қоршылықта қасын ерген. Дегенім жеті кенже немерелер ізденіп қайда жаумен қыла деген. Ай бірге шығып дарияның ар жағын ау өтті тегіз. Ар жағын дарияның көреміз деп жазасын жаудың тапсақ береміз деп. Қайрандау жау болмаса жерді танып келеміз еріккеннен аттанды деп. Атты кім сарыбайдан басқа ердің жағасын сырдарияның құлай салды. Болғандай көрінеді қызға кеткендей қыз байғұсқа жер алысап. Жол жүріп бес күн өтіп алтыншы күн жетеді әзер әзер қарамызға. Жайылған қалың малды көзі көрді, құс тіккен көзі көрді өңкей ерді. Жайлаған көп жылқыны аралап ет өзінің атама